Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurba. Gurbanguly Berdimuhammedow 22-nji martda özüni sowgat berilen atlar bilen diýdarlaşyp Ak şäherim Aşgabat atly goşgu döretdi we ony Aşgabat atly täze kitabyny giýirmek kararyna geldi. TDH bu wakany Akhan atly bedewiň ilkinji attaýynyň dünýä iňme bilen baglanyşdyrýar. Şeýlelikde taýçanyga öňde durýan bayramçylyk bilen baglanykda Aşgabat at takyldy. Täze goşgu gadygyny sowamanka aýdym bolup döwlet tebetinde ýanlandy. Prezident bolandan soň ol bilinmedik ukyp basarnyklary bilen özünü dünya tanıdan Berdimuhammedow'un atlar bilen diýdarlaşmagy we ar bolup belemen iş stolunyň başynda görünmegi bilen döredilýän täzeferleriň bir wagty üç dille kitap bolup çykmagy. Eger goşgu bolsa şo wagty aýdym edilip aýdylmagy. Birazdan halaç edilmegi adaty bar wagty urly. Ýöne synçylar hususan azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýazgylar Yurtta edeb döredijiligiň aýdym saatsyň otunyň gülkä öwrülenýäni, belki de bu ýagdaýyň ozalym kän kitap okumaýan ilaty okamakdan has daşlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Yurtta ikinji şahsyýet kultuny döretmäge işçen gatnaşmakda aýplanýan estradaçylar bolsa soňky ýyllarda janlanan türkmen aktivistleriniň sosial ulgamlarda paýlaşýan wideolaryna ýaranjanlar ýa ýaldaklar hökmüne ýazgarlar. Emma döwlet telewizionynyň ýüzü bolan döredijilik işgärleri bu ýadgarmalara başgalyrman öz işlerini dowam etdirýärler. Türkmenistanyň ilkinji prezidentini wasp etmekde iň üstünlükli bolan şahyrlaryň biri Gözel Şagulyýew we ikinji prezident we onuň söýgüli atyny ýa itini ideallaşdyrmakda hem kem oturmaýar. Tinçler onun prezident takınını gurrun edenini zoşup, kıssadan payediya geçip gidenini duyman galiyanını verleyarlar.
Akan, kahman arka dağmadın, sügür dostudur, sırdaşıdır, sağlı canlıdır.
Emma eklenci hükümete bağlı olmadık adamlar, Türkmen liderinin adından çap edilen eserlerin cuda yöntemdüğünü, onların kapmakarsalıklardan, hatta otur, Nokot yanlışlıklarından hem halatlarlığını, üstlerinde kek halatta edevi uğurluğu hem mengiyanlığına ediyarlar. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Kudayverdi Halil'in fikirçe, Aşgabat kadar tədi oşkuda görkülecek olmuşu yali, dost oğunluk şehirde, ol yerden yurdun beylik sevitlerinden gelenler hem kovulup çıkarlıya. Yurdur ayetleri başka sevitlerden Avtologli payitahta girip bilmeyer ve il içinde bu şehre Berdimuhammedow'un ve onun yeğenlerinin şehir değiliye. Berdimuhammedow'un ilkinci döreden aydımlarının bir hem tankıçıların bellemeğine göre bir yıl odol başka bir tarafından aydılan aydım olup çıktı. Hudayverdi Halil'in bellemeğine göre tere döredilen ilyen koşku ve aydım hem başka birinin bu kadar Sovet döwrüne ýaşap geçen Gara Seýitliýew Aşgabat we Hinniň ýyl hakynda döreden aýdymlaryny ýatlady.
Şu teksti okanymda şahyr Gara Seýitli meniň ýadyma düşdi.
Ol aýdymlaryň biriniň sazyny kompozitor Aşyk Kulyýew beýlekiniň sazyny Hyzyr Allanurow ýazypdy diýip ýazdy soňky aýdymçy şahyr bilen öňkü aýdymçy şahyryň fikirlerini deňeşdirip görmegi maslahat berýär.
Küpetdağın çeşmesi diye Aşgabat şehir. O nerede şehir Küpetdağın çeşmesi oluyor. Gatır gen bir hiç hili bir logika gelmeyen tankıda gelmeyen fikir.
Veyasi köşülad bilen satirik belliklerini çap ediyen Aşgabatlı yazıcı Türkmenistan'ın karasızlık yıllarını odol ilkinci prezidentin sonra ikinci prezidentin ön başarı etmeğinde döredilen edebiyatı, kulu edebiyatı ya da Türkmen edebiyatının Gulu akımı diye adlandırıyor. Onun 2015 yılın mayında Türkmenistan'ın Kronikası neşerine çap edilen Gulu Edebiyatı'nın Bedev Vaadi adlı makalasında bu akımın Gavancan sahip Tapar Murat Niyaz Yoğulu'ndan sonra kaytadan özüp başlandığı. Tebabi Gulu Edebiyatı'na teyze ve parlak geldiğin köp taraflı talant Kurvan Gulu Meyalik Kul oğlunun gelip koşulanını kaydılıyor. Veyasi köşülüğünün öz ulu görümlü makalasında çıkaran neticesine göre Gulu Edebiyatı'nın esası güyücü Meyalik Kul Halipa'dan başlangıç alşiyali kıyın günlerde halkı yenişe ruhlandırmak ayrıtınlığına. Has doğrusu Gulu Edebiyatı'nın zadısı güyüşlü. Bir Gulu kitabını okan son başka kitap okumak istemiyor. Kurban Uli Berdim Hümmedim, tədəydim yurdun ilatının barxa çunluşyan atıfat çökünlük ve pandemiya çəklendirmeler neticesinde ulumadlı kıyınçılıkları ve ağıt getmesiliğini baştan getiriyen vaatını 14 aydın sağınlarının yerine yetirmelerini halka yetirilir.